بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan istighfar. Pada sore hari kemarin kita sudah sampai pada pembahasan fawaidul istighfar atau faidah-faidah istighfar. Kita sudah membahas surah Nuh 10 sampai 12 yang salah satu faidahnya pertama istighfar menghapus dosa. Kedua, bisa menyebabkan turunnya hujan. Ketiga, barokah dan banyaknya harta. Dan keempat, istighfar itu bisa menyebabkan dihasilkannya anak dan turunan. Disebut banin, tidak dikatakan banat, karena banin itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Ada kisah suami istri yang tidak memiliki anak selama beberapa tahun. Di tahun-tahun tersebut dia berkali-kali mendatangi tabib termasyhur, dokter yang sangat ahli dalam urusan kandungan, dan sudah melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh momongan anak kecil yang bisa menyegarkan suasana kehidupan rumah tangganya. Setelah berusaha sekian lama dengan usaha yang keras, dengan membuang banyak uang, maka anak yang diinginkan itu tidak lahir juga. Mulailah putus asa melanda hati kedua orang suami istri itu. Lalu membawa mereka berdua ke salah seorang orang yang soleh, dan orang yang soleh ini menunjukkan kepada keduanya untuk mempergunakan istighfar sebagai obat bagi kemandulan, dengan dikuatkan dengan ayat yang tadi dijelaskan, yaitu surah Nuh mulai ayat 10 sampai 12. Lalu dia pun melakukan hal tersebut. Kedua-duanya mengetuk pintu istighfar dan membuat jadwal istighfar selama 24 jam ini dibuat jadwal sedemikian rupa sehingga mereka berdua mendawamkan istighfar. Siapa yang mengetuk pintu istighfar, maka akan dibukakan bagi orang itu dengan cara oleh Allah istighfarnya itu diterima. Lalu apa yang Allah janjikan pun terlaksana dalam kehidupan mereka. Janji Allah untuk memberikan harta dan anak-anak dengan istighfar. Lalu mulailah si istrinya itu hamil dan kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka suasana rumah tangga mereka berdua pun kini dipenuhi dengan keceriaan dan kebahagiaan. Kisah seperti ini terjadi di banyak negeri, banyak tempat, dan banyak waktu. Maka siapa orang yang terhalang untuk memiliki anak, maka beristighfarlah dia sebanyak mungkin. Karena pengalaman itu lebih berharga daripada sekedar teori. Mungkin ya secara teori kedokteran kondisi wanita tertentu itu susah untuk memperoleh keturunan, tetapi apa yang sudah dikemukakan kemarin bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala itu melebihi semuanya, dengan syarat bahwa tauhid harus dipupuk, keikhlasan niat, dan kontinuitas di dalam beristighfar. Inilah yang keempat di antara faedah dari surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Istighfar bisa menyebabkan dikaruniainya orang tersebut dengan anak-anak dan turunan. Kelima, al-istighfaru yusiluka ilal jannah. Istighfar bisa menyampaikan engkau kepada surga. Janji Allah, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian surga-surga, dan Allah jadikan bagi kalian sungai-sungai. Jadi istighfar merupakan jalan yang ditempuh yang bisa menyampaikan kita kepada surga dan kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beristighfar. Inilah lima faedah yang bisa kita ambil dari surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Inilah yang pertama, pembahasan surah Nuh sebagai salah satu faedah dari istighfar, yang satu poin tadi mengandung lima faedah. Kedua, istighfar bisa mengamankan kita dari azab. Selama kita istighfar, selama itu Allah enggak akan mengazab kita. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidaklah akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Yang dimaksud engkau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka istighfar, minta ampun. Jadi istighfar itu mencegah turunnya azab. Berfirman Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya yaitu Saleh, Nabi Saleh, dalam surah An-Naml ayat 45-46. Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum Saliha an ibudullah fa idza hum fariqan yahtasimun qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayiati qabla al hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka yaitu Saleh, Nabi Saleh ya, yang menyerukan sembahlah oleh kalian Allah, sembahlah Allah oleh kalian. Maka tiba-tiba mereka terbagi kepada dua kelompok yang saling berselisih. Berkata Nabi Saleh, hei kaumku, kenapa kalian terburu-buru melakukan keburukan sebelum melakukan kebaikan? Kenapa kalian tidak beristighfar kepada Allah agar Allah memberi rahmat kepada kalian, agar kalian diberi rahmat, laula tastaghfirunallaha, kenapa kalian tidak beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Berkata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, la'allakum turhamun fala tu'adzabun. Yang dimaksud dengan agar kalian memperoleh rahmat artinya agar kalian tidak diazab. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun la'allakum la tu'adzabun. Kenapa kalian tidak istighfar kepada Allah agar kalian memperoleh rahmat? Maksudnya agar kalian tidak diazab karena istighfar tersebut. Inilah dua ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa istighfar itu bisa menyebabkan pelakunya aman dari azab. Perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi tadi bisa kita lihat dalam kitab Zadul Muyassar. Inilah yang kedua. Faedah ketiga dari istighfar, istighfar bisa menambah kekuatan. Al-istighfaru yazidu fil quwwah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya yaitu Hud dalam surah Hud 53, Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Maka Allah akan mengutus langit untuk menurunkan air hujannya kepada kalian, dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan kalian kepada kekuatan yang sebelumnya kalian miliki. Sebelumnya kalian memiliki kekuatan. Setelah beristighfar Allah tambah kekuatan kalian itu. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling sebagai orang-orang yang berdurhaka. Ini surah Hud ayat 53. Berkata al-Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Muyassar, qala Mujahid, telah berkata Mujahid, yazidkum syiddatan ila syiddatikum. Yang dimaksud Allah menambah kekuatan adalah Allah menambah kekokohan kalian dibanding kekokohan sebelumnya. Aku berkata, kata mu'alif, wal istighfaru yazidu fil quwwatil badaniyati wal qalbiyah lil mustaghfir ala mustawal farad wa kadzalika ala mustawal ummah. Wa kullama da'aba al-muslimuna 'ala al-istighfar zadallahu quwwata qulubihim wa zadahum shiddatan fil harab aw fi sulm aw fi sulm aw fi silm, ya bisa sulm juga, wa thabatan fil muhimmat. Istighfar bisa menambah kekuatan fisik, kekuatan badan, juga kekuatan hati bagi orang yang beristighfar, baik secara individual ataupun secara kelompok. Secara individual tambah kuat baik fisik ataupun mental. Secara kelompok juga seperti itu. Maka setiap kali kaum muslimin membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan tambah kekuatan hati mereka dan tambah kekuatan dalam berperang maupun dalam keadaan damai, dan akan semakin bertambah kokoh atau mantap di dalam setiap kepentingan. Inilah faedah istighfar yang ketiga, yaitu bisa menambah kekuatan termasuk kekuatan fisik. Maka ikhwan ahwat yang selama ini merasa fisiknya lemah, selain olahraga juga coba memperbanyak istighfar. Yang banyak sakit gitu ya, yang sering bersin, yang sering batuk, dan penyakit-penyakit lainnya yang menunjukkan kelemahan fisiknya. Keempat, al-mata'ul hasanu fil hayati dunya, kesenangan yang baik dalam kehidupan dunia. Jadi lihat, kalau tadi poin kedua itu sifatnya batini dan ukhrawi, yaitu aman dari azab. Poin ketiga duniawi, karena bertambah kuat fisik dan mental di dunia. Poin keempat ini dunia apa akhirat? Dunia juga. Diberi kesenangan yang baik dalam kehidupan dunia. Ini akibat dari istighfar. Lihat surah Hud ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Istighfar dan tobat. Kita sudah jelaskan perbedaan antara istighfar dan tobat di awal-awal pembahasan kitab ini. Ini disatukan, ya istighfar ya tobat. Maka akibatnya yumatikum mata'an hasana, Allah akan memberikan kepada kalian kesenangan yang baik ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Yang dimaksud ila ajali musamma sampai meninggal, sampai ajal. Berkata al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Muyassar, ketika menafsirkan yumatikum mata'an hasana, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengutip pendapat Ibnu Abbas, ya tafaddalu alaikum birrizqi wassa'. Maksud memberikan kesenangan yang baik kepada kalian, artinya mengaruniakan kepada kalian dengan rizki dan kemampuan finansial. As-sa'ah itu kemampuan finansial ekonomi, sebagaimana dalam hadis, mangkana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki sa'ah, sa'ah itu kemampuan ekonomi, finansial, harta, tapi dia tidak mau menyembelih kambing maksudnya untuk kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi kata Ibnu Abbas, Allah akan mengaruniakan kepada kalian rizki dan kemampuan finansial akibat apa tadi? Istighfar. Berkata Ibnu Qutaibah, yu'ammirukum, Allah akan memberikan umur panjang kepada kalian, sebab asal dari kata imta adalah al-itolah. Imta itu memberi kesenangan. Makna asal dari memberi kesenangan itu adalah memanjangkan umur. Sehingga kalau umpamanya orang Arab menyatakan amta Allahu bika atau mata Allahu bika, amta'an wa mata'an wa syai'ul tawil al-mati wa syai'ul tawil al-matiun. Jadi semoga Allah memberikan kesenangan kepada kalian, maknanya semoga memanjangkan umur kalian, sebab sesuatu yang panjang disebut mati' dengan ain, bukan mati koit, meninggal, bukan. Mati itu yang senang, yang senang artinya yang panjang umurnya. Disebut mata'an nahar, siang hari telah mata, artinya panjang, siang harinya panjang. Dan ini biasanya terjadi pada waktu musim panas. Kalau di kita kan musim apapun siang dan malam gak ada perbedaan yang mencolok, ya. Musim kemarau segitu, musim hujan juga segitu, rata-rata samalah perbedaannya, gak akan sampai jam-jaman antara siang dan malam. Tapi kalau di negeri-negeri yang memiliki empat musim, musim panas, ya, kemudian musim dingin, musim semi, dan musim musim apa? Gugur, musim gugur dulu, lalu musim semi, lalu musim panas, lalu musim dingin, begitu dan begitu seterusnya. Itu waktu, perbedaan waktunya itu begitu mencolok. Sampai konon di Norwegia, nah, kemarin ada informasi, ada teman kita di sana, sholat subuh itu jam 2.15, sholat maghrib itu jam 10.15. Jadi sahurnya harus jam 1:30 gitu ya, nanti buka-buka jam 10.15 malam. Isaknya jam 12. Jadi dari buka ke sahur itu tidak tidur. Tidurnya nanti setelah sholat subuh baru tidur sampai jam 7 gitu. Jam 7 bangun, mandi, baru kerja atau sekolah atau kuliah. Seperti itu. Nah, musim panas siangnya lebih panjang daripada malamnya. Sehingga dikatakan mata an-nahar, maksudnya siang harinya amat sangat panjang. Jadi al-imta maknanya al-itholah. Sehingga Allah akan memberikan imta dengan imta yang dengan mata yang baik kepada kalian, maknanya memanjangkan umur kalian. Berkata Imam Asy-Syinqiti alaihi rahmatullah, ayat yang mulia ini, kata beliau, hadhil ayatul karimah tadullu ala annal istighfar wa taubata ila Allah minadz dzunub sababun li ayyam ta'allahu min man fa'ala dhalika mata'an hasanan ila ajali musamma li annahu rataba dhalika ala istighfari wa taubah tartibal jaza ala syartihi wadzahir wa annal murada bil mata'il hasan sa'atul rizki wa ragdul aish wal afiyah fid dunya wa annal murada bil ajali musamma al maut. Kata Imam Asy-Syinqiti, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa istighfar dan tobat kepada Allah dari dosa-dosa menjadi penyebab disenangkannya oleh Allah orang yang melakukan demikian dengan kesenangan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Karena hal tersebut merupakan balasan bagi tobat dan istighfar kalau syaratnya sudah dipenuhi. Yang jelas, yang dimaksud dengan kesenangan yang baik adalah luasnya rizki, nyamannya atau senangnya kehidupan, dan kesenangan atau keafiah, afiah itu kesehatan di dunia. Dan yang dimaksud dengan waktu yang ditentukan adalah kematian. Qultu, aku berkata, kata muallif, wa urajjihu annal mata al-hasana huwal barakatu fil umr kama dhakara Ibnu Kutaybah wala mani amin ayyurafiqa dhalika sa'atu rizki ma'atulil umr. Aku lebih merajihkan bahwa kesenangan yang baik itu adalah barokah dalam hal umur sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Kutaybah, dan tidak ada halangan untuk memahami bahwa yang dimaksud kesenangan yang baik itu paduan antara kedua hal tadi, ya rizki yang luas, ya umur yang panjang. Jadi siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, banyak-banyaklah istighfar. Dan siapa orang yang ingin disejahterakan ekonominya, diberikan kekayaan, diluaskan rizkinya, hendaklah dia juga memperbanyak istighfar. Inilah faedah istighfar yang keempat, yaitu membanyakkan rizki dan memanjangkan umur. Kelima, saqlul qulub wa tanzifuha, mengkinclongkan hati dan membersihkannya. Soklin itu apa? Kinclong. Soklin. Iklan itu, sokel, itu bahasa Arab. Sokel itu kinclong. Kinclong itu bahasa apa ya? Bahasa Madura apa? Artinya kinclong itu apa? Herang, berkilau, bercahaya, berkilat, gitu ya. Bisa membuat hati ini herang dan bersih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatan sauda'a fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuh fa in zada zadat hatta ta'luwa qalbuhu wa idzar ran alladhi wa dzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, maka dosa itu ibarat satu tetes noda di dalam hatinya, satu titik noda di dalam hatinya. Kalau dia bertobat dan beristighfar, kinclong kembalilah hatinya itu, bersih lagi. Si noda tadi dihapus lagi. Tapi kalau tidak tobat tapi malah nambah setelah berdosa, berdosa lagi gitu ya. Bertambahlah titik hitam di dalam hatinya sampai memenuhi hati. Kalau sering ya dosanya, semakin banyak titik hitamnya, lama-lama titik hitam itu seluruhnya menutupi seluruh hati. Dan itulah yang disebut dengan ron, yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kata Allah, sekali-sekali tidak, sama sekali benar-benar enggak, tapi bal rona, itulah rona. Rona yang dimaksud di sini adalah titik-titik noda hitam di dalam hati mereka atas apa yang telah mereka lakukan, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan, dosa-dosa, kemaksiatan, penyimpangan yang mereka lakukan menyebabkan hati mereka hitam. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, qala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, qal huwa dhambu ba'da dhambi. Kata Imam Ibnu Qayyim, berkata sebagian salaf ketika menjelaskan ayat kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, rana di sini maknanya adalah dosa setelah berbuat dosa, dosa yang bertumpuk, dosa kuadrat. Berkata Al-Hasan, huwa dhambu ala dhambi hatta yu'mil qalba. Maksud dari rona di sini adalah dosa di atas dosa sampai membuka, membutakan hatinya. Hatinya buta, tidak melek lagi. Berkata lagi yang lain, qala ghairuh, lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim wa aslu hadha anna al-qalba yasda'u minal ma'siyah fa idza zadat ghalaba as-sada'u hatta yasira ranan thumma yaghlibu hatta yasira taba'an wa qafalan wa khataman fayasiru al-qalbu fi ghisyawatin wa ghilaf fa in hasala lahu dhalika ba'dal huda wal basirah intakasa fa sara a'lahu asfalaha asfalahu fa hina idhin yatawallahu aduwwuhu wa yasuquhu haitsu arad. Ketika dosa-dosa dan kemaksiatan banyak, dosa dan kemaksiatan itu mengepung hati mereka, melingkupi hati mereka. Dan asal hati atau asal muasal hal tersebut adalah bahwa hati ternoda karena kemaksiatan. Kotor, ada titik hitam karena kemaksiatan. Bila maksiat ini bertambah, maka warna hitam tadi mendominasi hati sehingga menjadi ronan. Ronan itu artinya warna hitam yang kelam. Kemudian mendominasi sehingga menjadi tabiat. Kemudian menjadi kafala. Kafala itu penutup, menutupi, sehingga di dalam hatinya itu ada penutup dan ghisyawa itu dan ghilaf itu sama penutup. Dalam ayat ada fi qulubihim maradun fazadahumullah, bukan begitu. Ghisyawa itu apa? Gimana ayat bunyinya? Ayat awalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa walahum adzabun alim. Jadi Allah telah menutup hati mereka, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghisyawatun, dan di atas pendengaran mereka juga ada ghisyawa, ada penutup. Ghisyawa itu tutup. Ghilaf juga tutup, penutup. Kalau hal ini terjadi setelah orang itu memperoleh hidayah dan basirah, basirah itu ilmu. Jadi kalau seorang sudah memperoleh hidayah, sudah memperoleh ilmu, kemudian bermaksiat sehingga hatinya ternoda, intakasa, maka jungkir balik tuh, terbalik, sehingga jadilah bagian atasnya menjadi di bawah dan bagian bawahnya menjadi di atas. Maka ketika itu musuhnya yaitu setan akan menjajahnya, menguasainya, wa yasuku haitsu arad, dan akan menuntun orang itu ke arah yang dikehendaki oleh setan. Ibarat kebo yang dicocok hidungnya, kebo itu gede, bertanduk gitu ya, beratnya juga kuintalan gitu. Kebo yang begitu gede dan bertanduk dan kintalan dituntun oleh anak kecil, dibawa ke jagal mau disembelih, nurut aja itu kebo. Itulah makna peribahasa ibarat kebo dicucuk, dicocok hidungnya. Jadi walaupun gede bertanduk dan besar, dituntun oleh anak kecil ke jagal untuk disembelih, nurut aja itu kebo. Ibarat seperti itulah orang yang hatinya telah hitam kelam, dia akan dikuasai oleh musuhnya yaitu setan. Setan akan menuntun orang itu ke arah yang dikehendaki oleh si setan, dan pasti setan akan menuntunnya ke arah kebinasaan yang abadi. Berkata muallif, fal istighfaru ya'malu amal al-munadzifat fayuzilu alal qalbi sauda'ad dhunub wa yamna'u taglifaha wa ihatataha bihi wa yuhafidhu alal qalbi nadhifan tayyiban wa mata taraka al-istighfar ada ilal qalbi sawad. Istighfar berperan seperti tukang bebersih, tukang nyapu gitu ya. Dia menyapu, membersihkan hati dari hitamnya dosa, dan mencegah tertutupnya dan terlingkupinya hati oleh kotoran. Tukang bebersih itu memelihara hati selalu bersih dan baik, nyaman, seger. Coba aja, umpamanya pemilik rumah yang rajin, apik, dan umpamanya jeli gitu ya, itu rumahnya setiap hari disapu, dipel, pakai cairan pewangi lagi, ya bersih, ya bebas dari kuman, ya seger. Dan orang seperti itu kalau nyapu tidak asal-asalan, bawah kursi, bawah mejanya dikodokan. Sebelum nyapunya juga kursi, meja, terus kusen-kusennya, dinding-dindingnya dilap dulu, sebab pasti sana ada debu, biar bersih dulu, jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah baru disapu. Setelah disapu lalu dipel dengan cairan pembersih, pembunuh kuman dan penyegar. Ya bersih, kinclong tadi, herang, ya seger aromanya, bikin betah orang di rumah tersebut. Tiap hari begitu, itu beda kerasanya. Walaupun nanti 2-3 hari dibiarkan, masih seger tuh. Jadi selain dibersihkan dan tetap dipelihara dalam keadaan bersih dan seger seperti itu. Beda dengan orang yang jorok. Mungkin dipelnya sebulan sekali, sampai lantainya yang tadinya warnanya putih menjadi rada rumek, agak krem warnanya. Kemudian sekali disapu, dipel itu gak bisa bersih sekali dua kali itu. Kemudian pakaian kotor, piring kotor, gelas kotor, bekas sambal, bekas saus gitu ya, bekas ompol anak-anak, itu bertebaran di setiap sudut rumah, mau melangkah juga susah gitu ya, milih mana yang bisa diinjak. Wah, kalau yang seperti itu dipel sekali dua kali gak bersih juga, harus sebulan terus tiap hari dipel baru terasa bersih dan segar. Seperti itu hati. Jadi istighfar berperan seperti peran yang dimainkan oleh tukang bersih-bersih. Dia menghilangkan kotoran dari hati, hitam noda yang menyelimuti hati, menutupi hati, melingkupi hati, dibersihkan. Setelah bersih, dipelihara di atas keadaan bersih dan baik tersebut. Itulah istighfar. Ketika seseorang meninggalkan istighfar, berarti dia membiarkan hatinya kembali terkotori. Kalau sudah dipel sekali aja, teteh, bagi orang yang jorok mah sabulanun, kayak bulan depan baru dipel lagi. Besoknya anak ngompol lagi dibiarkan. Besoknya anak makan pakai sambal, pakai saus, crucret di mana-mana, dibiarkan. Terus begitu. Maka ya bau, ya jorok, dijamin banyak nyamuk, dijamin banyak kecoa, dijamin banyak lalat, dijamin banyak tikus, dijamin banyak semua penyakit numpuk di sana. Itulah fungsi istighfar, yaitu membersihkan hati dan membuat hati ini menjadi mengkilat. Itulah faedah kelima dari istighfar. Keenam, raf'u darajatil abawaini fil jannah. Istighfar bisa mengangkat derajat kedua orang tua di surga. Yang istighfarnya anak-anaknya. Dampak positif dari istighfar anak-anak terasa oleh kedua orang tuanya. Pahala dapat banyak si orang tua tetah. Terus derajatnya di surga diangkat lebih tinggi. Ini dijelaskan dalam banyak hadis, diantaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami' Al-Shaghir, juga dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Fayaqul, "Anna li hadza?" Fayaqul, "Bi istighfari waladika lak." Ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga ke tingkat yang sangat tinggi. Orang itu kaget. Rasanya dia waktu di dunia tidak pernah mengamalkan amalan yang balasannya setinggi itu. Lalu dia bertanya, "Dari mana aku peroleh ini?" Dijawab, "Ini karena istighfar anakmu untukmu." Lihat, istighfar anak berpengaruh positif kepada kedua orang tua. Maka istighfar bagi kedua orang tua termasuk bab birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kedua orang tuanya wafat. Sebuah hadis yang diterima dari Usaid bin Rabi'ah As-Sa'idi, anna rajulan qal, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ubirruhuma bihi ba'da mautihima." Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masih tersisa enggak perbuatan baik yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku itu meninggal?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, masih ada perbuatan baik yang dilakukan kepada orang tua setelah orang tua meninggal, yakni addu'a lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu wa'dihima mim ba'dihima wasilatu rahimaka allati la rahimalaka illa min qibalihima. Ya, ada, yaitu mendoakan keduanya, beristighfar untuk keduanya, melaksanakan janji-janji keduanya setelah keduanya meninggal, bersilaturahmi yang kamu tidak bersilaturahmi dengan orang itu kecuali karena kedua orang tuamu. Bersilaturahmi dengan saudara-saudara dekat dari orang tua kita, paman, bibi, uak dan seterusnya gitu ya. Bersilaturahmi juga menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat dekat dari kedua orang tua kita. Maka itulah termasuk cara berbuat baik kepada kedua orang tua setelah orang tua itu meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Berdasarkan hadis itu kata muallif, barokah istighfar seorang anak kepada kedua orang tua menyebabkan kedua orang tua terangkat derajatnya di surga. Dan semakin bertambah tinggi derajat kedua orang tua dengan tambahan istighfar dari sang anak. Maka wahai ikhwan dan akhwat yang kedua orang tuanya sudah meninggal atau juga masih hidup, perbanyaklah permintaan ampun untuk kedua orang tua kita dalam sholat-sholat kita, seusai sholat kita, di saat-saat yang mustajab seperti ketika sekarang kita sedang saum, sedang mencari ilmu, sedang safar, sedang tertimpa musibah sakit dan seterusnya, perbanyak memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Karena itu memiliki pengaruh besar bagi nasib kedua orang tua kita, ya di dunia ya di akhirat nanti. Inilah poin yang keenam, faedah dari istighfar bisa mengangkat derajat kedua orang tua di surga. Ketujuh, inda nashris suhuf yaumal qiyamah. Salah satu faedah dari istighfar adalah faedahnya bisa terasa ketika dibagikan catatan amal pada hari kiamat. Dia akan berbahagia, dia akan memperoleh balasan berupa tuba Tuba itu dijelaskan dalam hadis sebuah pohon rindang di mana? Di surga. Sebuah hadis dari Abdullah bin Bas radhiyallahu an, dia menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi suhifatihi istighfaran katsira." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah atau tuba. Tuba itu apa? Pohon besar rindang di surga. Tentu saja nyaman, jangankan di surga tuh. Di dunia aja kita punya pohon yang rindang gitu ya. Enggak ada uletnya tapi rindang. Ketika panas-panas begini, kita berteduh di bawahnya, ditambah dengan tiupan angin yang semilir, yang sepoi-sepoi gitu ya, bikin ayunan aja di bawahnya untuk berbaring, sambil berbaring, aduh, nikmatnya bisa tibrak itu kerek nyegrek di tempat seperti itu. Di dunia itu, apalagi di akhirat. Tuba diperuntukkan bagi orang-orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Jadi setiap istighfar itu kan dicatat tuh. Semakin banyak istighfar semakin bagus bagi kita, karena istighfar itu amal soleh pasti dicatat. Efek dari istighfar menghapus dosa, menambah pahala, meningkatkan derajat dan seterusnya. Itu di akhirat, di dunianya istighfar itu sudah dijelaskan menambah harta, anak-anak, hujan dan seterusnya. Hadis tadi diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah. Berkata muallif, i'lam annallaha subhanahu wa ta'ala sayukhriju yaumal qiyamati likulli insanin kitab a'malihi wa yansyuruhu lahu kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan pada hari kiamat bagi setiap orang kitab amal-amal mereka dan akan dibagikan kepada masing-masing orangnya. Itu lihat dalam Al-Isra ayat 13, wa yukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah akan mengeluarkan bagi manusia pada hari kiamat kitab catatan amal yang akan diberikan kepadanya, akan dibagikan pada hari kiamat tersebut. Di dalam kitab ini terkumpul amalan seorang hamba, baik yang amalan baik ataupun amalan yang buruknya, yang dia amalkan selama di dunia. Nanti akan dia lihat catatannya di akhirat, baik itu amalan kecil apalagi amalan besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, kata Allah, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Lalu diletakkanlah kitab, diberikanlah kitab. Kitab apa? Catatan amal. Maka engkau lihat orang-orang berdosa itu ketakutan, sedih melihat isi kitabnya. Mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab apa ini yang tidak membiarkan amalan kecil ataupun amalan besar kecuali dicatatkannya dalam kitab ini. Mereka menemukan apa yang dulu mereka amalkan di dunia, mereka temukan catatannya sekarang. Dan Allah tidak akan pernah mendzalimi siapapun. Dalam Al-Qamar ayat 53-54 Allah berfirman, wa kulla syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang mereka lakukan ada dalam catatan. Dan semua yang kecil ataupun yang besar seluruhnya terdaftar. Seluruhnya ada listnya, ada catatannya, ada filenya. Seorang hamba akan menemukan semua amal-amal yang pernah dilakukannya tercatat di dalam catatan yang akan dibagikan pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan mendzalimi seorang pun, tidak akan Allah mencatatkan amal buruk yang tidak dilakukan oleh seorang hamba. Umpama tiba-tiba ya, si fulan hari anu, tanggal anu, di tempat anu, jam sekian, mencuri telur. Padahal gak pernah dia mencuri telur. Yang dia curi ayamnya. Tapi ayamnya ada, mencuri telurnya juga ada. Gak akan begitu, paling mencuri ayamnya aja. Paling begitu. Allah tidak akan pernah zalim. Allah berfirman, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastanjihu ma kuntum ta'malun." Inilah kitab kita, kitab kami yang akan berbicara kepada kalian dengan sebenarnya. Sesungguhnya kami mendata apa saja yang kalian amalkan dahulu, didata, dicatat. Ada filenya yang tidak akan pernah terdelete, terhapus. Allah menjadikan semua insan, semua manusia menjadi hakim atas diri mereka sendiri dan meminta mereka untuk membaca kitab amal-amal mereka sendiri, menghukumi diri sendiri atas diri mereka sendiri. Kata Allah dalam Al-Isra 14, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca kitab catatan amal kamu sendiri. Cukuplah kamu pada hari ini untuk menghitung diri kamu atas dirimu sendiri. Coba hitung berdasarkan catatan ini. Lebih banyak pahala, lebih banyak dosa. Pisalamatan atau picilakaun. Itu sudah bisa terlihat dari catatan yang mereka terima di akhirat nanti. Dan tidak ada yang bisa diterima dari amal yang dilakukan manusia kecuali amalan yang ditujukan untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis secara marfu. Yu'ta yaumal qiyamati bisuhufin mukhtamah fatun sabu baina yadaillahi tabaraka wa ta'ala alqau hadhihi waqbalu hadhihi fataqulul malaikatu wa izzatika ma katabna illa ma amila fayaqulullahu azza wa jalla inna hadha kana li ghairi wajhi wa inni al-yawma la aqbalu illa ma batughiya bihi wajhi. Akan didatangkan pada hari kiamat catatan-catatan yang tertutup. Kemudian ditegakkanlah, dibukakanlah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ini lempar, ini terima. Padahal yang dilempar itu catatan amal baik juga. Tapi dilemparkan oleh Allah, tidak diterima. Nah yang ini nih, yang ini diterima. Para malaikat berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, tidaklah kami mencatatkan apapun kecuali yang benar-benar diamalkan oleh orang ini. Jadi catatan yang dibuang ini juga tadi itu benar-benar itu amalan baik yang diamalkan oleh si hamba ini. Tapi kenapa kok dibuang? Berfirmanlah Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya amalan ini ditujukan bukan untuk memperoleh wajahku. Jadi amalan tadi itu dilakukan, dicampur aduk niatnya antara untuk Allah dan untuk pujian manusia. aku pada hari ini tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang hanya ditujukan untuk meraih wajahku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan dua sanad, dan rijal kedua sanadnya itu termasuk rijal-rijal yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ada lagi riwayat dari Al-Hasan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ra'suhu fi hujri Aisyah radhiyallahu anha. Fa na'isa fatadhakkaratil akhirah fabakat fasalat dumu'uha ala khaddin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ma yubkiki ya Aisyah? Faqalat ya Rasulullah dzakartul akhirah. Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Qal walladhi nafsi biyadihi fi thalathati mawatin fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah. Idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil a'mal hatta yanzura ibnu adam ayakhifu mizanuhu am yathqul wa inda suhuf hatta yanzura abi yaminihi ya'khudhu am bi shimalihi wa 'ala shirath. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat itu berada di kamar Aisyah dan ngantuk, berada di pangkuan Aisyah, ngantuk tidur di pangkuan Aisyah. Aisyah ketika itu mengingat-ingat akhirat. Menangislah Aisyah. Melelehlah air matanya ke pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menetes. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bentak. Apa bentak teh? Membuka matanya. Lalu bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Berkata Aisyah, wahai Rasulullah, aku teringat akhirat. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Kalau kita di dunia ini ya, pergi jauh, boleh dikatakan puluhan kali dalam sehari ingat ke keluarga, ingat ke istri, ingat ke anak, gitu kan? Itu selalu begitu. Lalu Aisyah bertanya, apakah kalian ingat enggak keluarga kalian nanti pada hari kiamat? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, di tiga momen seseorang tidak akan mengingat siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Lupa ke istri, lupa ke anak-anak, lupa ke orang tua, lupa ke siapapun. Yang diingat, yang diperhatikan hanya nasib dirinya sendiri di tiga momen ini nih. Kapan saja tiga momen ini? Pertama, ketika mizan ditegakkan untuk menimbang amal-amal kita. Ketika kita ditimbang, enggak ingat siapapun. Istri dilupakan, anak dilupakan, orang tua dilupakan, sahabat dekat dilupakan, semuanya dilupakan. Dia hanya fokus kepada diri sendiri, sehingga dia setiap anak Adam melihat, memperhatikan apakah timbangannya itu ringan ataukah berat. Timbangan amal kebaikannya itu ringan apa berat? Kalau ringan bahaya, kalau berat bagus. Karena ayat menyatakan fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan kebaikannya berat, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi kalau timbangan kebaikannya ringan, maka dia tempat kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Ini yang pertama. Momen pertama, di saat seseorang hanya ingat kepada dirinya sendiri. Kedua, wa inda suhuf, ketika dibagikan kitab catatan amal, sehingga dia akan melihat apakah dia akan menerima catatan itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya. Dan terakhir yang ketiga, ketika di atas shirath, di atas jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga, apa dia akan selamat apakah tidak. Inilah tiga momen di mana seseorang hanya ingat kepada dirinya sendiri, menunjukkan di luar tiga momen itu kita walaupun di akhirat ingat ke keluarga. Ketika di alam mahsyar ingat ke keluarga, ketika umpamanya kita berada di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semuanya ditakdirkan mampu bisa meminum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab siapa yang meminumnya satu teguk saja dia tidak akan pernah lagi merasa kehausan selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Pokoknya di momen-momen selain tiga momen tadi setiap orang akan ingat ke keluarganya. Kalau orang itu memang tanggung jawab ke keluarganya. Tapi kalau orang itu tidak bertanggung jawab, jangankan di akhiratnya, di dunia juga sudah kabur, culjen ka istri jeung ka pamajikan teh. Culjen itu artinya ditinggalkan begitu saja, tidak ditengok, tidak dinafkahi dan seterusnya, setelah sekian tahun datang lagi gitu ya. Tidak bawa apa-apa. Pika sebelum gitu mah. Inilah pasal yang ke-8 tentang faedah-faedah istighfar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyakum, baik ikhwan yang ada di sini ataupun para pendengar Radio Rojak dimanapun ada berada, sesi ke-1 dari hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu 5-6 menit untuk bertanya jawab tentang hal yang tadi. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, ikhwan dan akhwat di sini ya. Ya.
Tentang ayat wa makan Allah mengatakan tadi, apakah maksud antakim di sana itu
Rasulullah? Juga
orang yang mendekat sama Rasul.
Ayat wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau, hai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Apakah ini berlaku enggak pada zaman sekarang? Ada orang yang menegakkan sunnah, berdakwah, tapi orang-orang sekitarnya durhaka, maksiat, dosa, menentang dakwahnya. Kita yang berdakwah masih ada di tengah-tengah mereka. Apakah selama kita ada azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun? Jawabnya adalah tergantung. Kalau selama kita berada di sana kita tetap getol giat beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah dengan seluruh resiko yang harus dihadapi, ya, Allah tidak akan menurunkan azab selama kita tetap berdakwah. Kecuali kalau kita tidak berdakwah, tidak amar ma'ruf nahi munkar, mengamalkan sunnah sosoranganan. Arti dari sosoranganan adalah sesendirian. Sendiri aja. Baik batur ma'antep, rek doraka, rek ibadah, sabodo uting. Gitu ya. Masa bodoh orang mau durhaka, mau ibadah, mau amal soleh, mau amal salah. Itu untung rugi untuk dirinya sendiri, yang penting saya aja selamat. Terus kita ibadah sendiri, mengamalkan sunnah sendiri, tidak berdakwah, tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka ketika azab Allah turun kita pun akan kena. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal juga, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu terhadap fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah azab, siksa Allah, yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Artinya kalau Allah telah menurunkan azab kepada orang-orang yang zalim, maka azab itu juga akan kena kepada orang-orang soleh yang ada di sana, yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan dua kelompok manusia yang sama-sama naik satu perahu. Satu kelompok berada di atas, di deknya ya. Satu kelompok ada di bawah, di apa namanya kalau di bawah teh? Siapa yang tukang naik perahu? Orang Sumatera mana? Pakai apa? Perahu kesini pakai pesawat. Pokoknya ada dua di atas, satu di atas, satu di bawah. Kalau yang di bawah mau ngambil air harus naik dulu ke atas. Itu ya. Karena di bawah gak ada air, kalau di atas kan tinggal nimba aja tuh ke air laut gitu ya. Jadi berabe pertama capek, ke atas kedua mengganggu orang-orang yang ada di atas. Lalu orang yang di bawah itu bilang, ah daripada ribet kita bolongin aja nih perahu biar gampang ngambil air gitu ya. Gak mikir dia kalau dibolongin airnya masuk. Orang yang di atas tahu bahwa yang di bawah itu mau ngebolongin perahu. Ada dua opsi, dua pilihan bagi orang yang di atas. Pertama, karena gak ingin ribut, gak ingin berantem, gak ingin bertengkar, udahlah biarkan aja lah. Terserah dia, itu daerah dia kok. Kalau dibiarkan begitu apa yang terjadi? Perahunya bolong, airnya masuk, mereka tenggelam semuanya mati. Tapi kalau tidak dibiarkan, dicegah, dilarang, apa yang terjadi? Ribut itu sama orang yang ada di bawah, bisa berantem. Kata orang yang di bawah, ini kan daerah saya, suka-suka saya, daerah kamu di atas. Mau dibolongin kek, mau dihancurin kek, terserah saya gitu. Tapi kita berargumentasi, iya memang itu daerah kamu, tapi nyambung loh ke atas. Kalau itu dibolongin, bocor, air masuk, tenggelam, kita mati semua gitu. Coba pilih. Mending diem karena gak mau ribut, tapi tenggelam semua. Mending mencegah asal selamat tidak tenggelam dengan resiko berantem. Mending mana coba? Ya kita pilih alternatif kedua. Cegah dia dengan resiko ribut dengan orang itu. Lebih baik ribut daripada mati. Gitu kan? Oleh karena itu, maka amar ma'ruf nahi munkar selalu melahirkan dua risiko. Risiko pertama, ditinggalkan itu amar ma'ruf tapi kita celaka terkena azab Allah. Dan risiko kedua, dilaksanakan itu amar ma'ruf nahi munkar dengan risiko ribut dengan orang tersebut. Walhasil dua-duanya berisiko, tapi kita ambil risiko yang terkecil, yaitu apa? Ribut tapi selamat. Makanya kalau umpamanya ada orang ahli maksiat, dia judi di daerah kita gitu ya, dia juga umpamanya mabuk di daerah kita umpamanya, lalu kita cegah, jangan judi di sinilah dan di mana-mana, tidak hanya di sini aja, jangan mabuklah. Kata dia, uang-uang saya gitu ya, yang kalah yang rugi saya, di rumah saya juga, kenapa kamu ini usil gitu kan. Kalau umpamanya saya judi pakai uang kamu, iya boleh kamu berkoar-koar, ini uang-uang saya. Mabuk uang saya, gak minta ke kamu. Dasar ustadz usil, kan gitu ya. Rata-rata begitu. Itu sama dengan orang yang naik perahu tadi. Ini daerah saya kok, mau dibolongin, mau dihancurin, ini daerah saya gitu. Oleh karena itulah, maka kita akan jawab, betul itu uang kamu, tapi kalau saya membiarkan kamu, pertama saya dosa loh, membiarkan orang melakukan kemaksiatan di hadapan saya. Kedua, kalau Allah menurunkan azabnya kepada kamu, saya juga kena. Dengan dalam bentuk gempa bumi ke, apakah gempa bumi ada, gempa bumi lokal satu rumah aja ahli maksiat grubu, enggak, semuanya kena, seperti yang terjadi di Jogja, seperti yang terjadi di Tasik, seperti yang terjadi di Padang, seperti yang terjadi di Aceh. Kalau Allah menurunkan azab berupa bencana alam, seluruh manusia termasuk yang solehnya, yang ahli ibadahnya, seluruhnya terkena. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 9:30, kita break dulu untuk kita lanjutkan nanti ba'da istirahat 10 setengah jam. Kita nanti mulai lagi insyaallah jam 10. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.